În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, amin, chiar cu harta. E vorba de a treia călătorie misionară și o să vorbim despre ea. El pleacă din Antiohia. Știți că și data trecută am vorbit că începutul celei de a treia călătorie misionară înseamnă începutul luptei cu cel mai mare dușman al său și cred că al tuturor creștinilor. Dușmanii dinăuntru, din biserică. Adică el a început toată călătoria asta, el fiind aici în Antiohia, putea să meargă la Efes așa. Era o aberație să mergi, ăștia sunt munții Taurus aici. Este o trecere foarte înaltă, și arată aici. O trecere foarte înaltă, la 2000 ceva de metri. Deci de ce trebuia să mergi tu pe aici, să treci peste munții ăștia? Aici sunt alți munți. Să-i treci, să ajungi la Efesus, pe râul Menandru. Asta e râul Menandrus. De ce trebuie să... Care era foarte... Așa, știu. Sinuos. Și el a coborât pe aici, pe aici a venit cumva. Deci trebuia să facă el tot drumul ăsta și despre asta o să vorbim astăzi. Vă povestise joia trecută că partea iudaizantă a Bisericii Ierusalimului, mai ales după moartea lui Iacob, care cumva ținea o anumită dreaptă măsură și a fost de acord cu ce spuneau apostolii, cumva Iacob îi stăpânea pe acești farisei, cărturari, saduchei, mai mari preoți ai templului care trecuseră la creștinism și care aduceau cu ei toată încărcătura iudaizantă și cât a trăit Iacob, rudă Domnului, chiar dacă el era puțin mai deschis pe partea iudaizantă, îi ținea sub stăpânire, dar după moartea sa lucrurile au luat o razna la Ierusalim. Și a intrat aproape sub stăpânirea acestor iudaizanți. Și ei trăiau într-o comunitate închisă acolo, cel mult dintre evrei mai veneau la ei, dar nu primeau păgâni, numai dintre prozeliți și aceia mulți ani exersați, trecuți prin toate etapele. Și se întâmplă exact ce se întâmplă în orice comunitate care este foarte închisă. Adică, de exemplu, știți ce... Hai, ce exemplu să vă dau? Știți ce închisă era România înainte de 89? Și ortodoxia mai ales era ținută cu mare strictețe, nu aici în Ardeal, că aici mai vedeam saj, mai vedeam secui, mai vedeam unguri, mai... nici în Banat. Adică aveam o anumită deschidere și o anumită înțelegere față de... Dar în zonele care, hai să zicem, Oltenia și Muntenia nu prea sunt ei așa credincioși. Dar în zonele care mai țineau credința, cum era Moldova, fiind închise și toți fiind ortodoxi și neștiind despre alții, erau foarte duri cu oricine, oricine care era de altă credință și cu ușurință imensă se aruncau cuvintele că numai noi ne mântuim, nimeni altcineva, dacă faci aia, dacă te atingi, dacă mănânci la masă cu un altul care e de altă credință, ești deja pierdut, dacă vă dați darul unul altuia. Și mi-a fost dat să văd, să-i cunosc acum pe acești oameni, majoritatea din Moldova noastră, care chiar am fost să le vorbesc undeva în parohiile de lângă Roma și la Roma, și mai toți erau moldoveni, foarte mulți, dar moldoveni de ai noștri, nu, și de peste Prut, dar mai mult de ai noștri. Și, dom'le, foarte deschiși, mulți dintre ei ajunseseră să fie foarte deschiși, apropiați de Sfânta Euharistie, știți că Moldova nu prea se apropiați de Sfânta Euharistie, se împărtășeau de 2-3 ori pe an, cel mult, cei mai râvnitori și foarte apropiați de liturghie, înțelegători cu catolicii, în biserici catolici slujau, că na, ei au primit ca să slujească biserici catolici, ce să faci? Și sau unii biserici protestante aveau altă deschidere și stând acolo de vorbă cu ei, că trebuia să le vorbești, după aceea erau dialogurile lungi de după, îmi spuneau, domnule, păi noi acum 20 de ani eram, hai de capul meu. Dar acum, fiind aici și văzând, ne-am mai deschis, domnule, și episcopii fiind luminați, așa și explicându-ne, acum zice, când mergem acasă și aia ne aud, aproape ne dau afară pe poartă și pe ușă și dacă mergem la preotul din sat și spunem că noi ne-am împărtășit. Și ieși alaltă ieri și mai vrem acum. Paule! Aproape că îi... Și am văzut cum s-au deschis oamenii aceștia pentru că au văzut, au avut șansa să vadă alte neamuri, să vadă că și oamenii trăiesc și că și pe ei ajută Dumnezeu. Că și dacă indian să zicem, brahman, și pe el îl ajută Dumnezeu. Înseamnă că ăla e uitat de Dumnezeu și lepădat și blestemat de Dumnezeu. Și pe el îl ajută Dumnezeu, că și ăla e omul lui Dumnezeu. Și să ai altă deschidere, că parcă cumva ți se implantează în cap că numai noi și numai noi ne mântuim și numai cu noi are treabă Dumnezeu. Restul nu are treabă cu nimeni altcineva Dumnezeu. Și cam așa s-a întâmplat în Ierusalim. A fost închiderea aceasta. Cred sincer că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit distrugerea Ierusalimului în anul 70, în vremea împăraților Tis și Vespasian, a fost nu neapărat o pedeapsă dată de Dumnezeu evreilor pentru că l-au răstignit, cum zic unii. Nu. Mântuitorul n-a dit niciodată că din cauza asta... Pentru necredința lor a zis: vai ție, Ierusalimule, că n-ai cunoscut tu vremea ta. Iată, casa ți se lasă pustie. Adică, se pare că omul, dacă nu-și cunoaște vremea și nu se apropie la timpul potrivit de Dumnezeu, trebuie să treacă prin încercări mari ca să... toți pe salvarea lui. Deci, Dumnezeu, de fapt, îi căina starea lui de bine, frumoasă, cu clădiri, cu... și că nu o să mai aibă. Și că se va termina această comoditate și această liniște a evreilor, tocmai pentru că ei n-au vrut să aibă credință și să se apropie de credință, că au avut acolo ceva mai mult decât Solomon, au avut acolo mai mult decât Iona, au avut acolo mai mult decât orice profet, decât orice sfânt, și n-au ascultat și n-au crezut. Și cred sincer că un alt motiv, în afară de asta, că evreii n-au crezut și atunci împrăștirea lor pe toată fața pământului, în diferite comunități nesfârșite, alte popoare și comunități i-au făcut să se deschidă vrând nevrând. Că n-ai ce face. Deși ei s-au străduit să rămână închiși. Dar s-au deschis foarte mulți. Dar cred că și pentru biserica din Ierusalim a îngăduit Dumnezeu asta, care, iată, ajunsese să-i fie, să facă un fel de contra propovăduire împotriva lui Pavel și a celorlalți apostoli, dar mai ales a lui Pavel, aveau ce aveau cu Pavel. Mai ales că Pavel, cum zicea el, a propovăduit mai mult decât toți la un loc. Adică a umblat prin multe locuri și a făcut mai multe propovăduiri decât toți. Și cu Pavel aveau ce aveau și aveau un program distinct, clar, cum să meargă și oameni trimiși din Ierusalim în toate locurile în care fusese Pavel și să le spună acestor oameni că greșesc, că urmează pe Pavel, că ei trebuie să țină legea veche, că ei trebuie să... așa, ăsta e singurul creștinism, că ei din Ierusalim sunt cei care sunt originalii. Originar. De la locul acela. Ei l-au văzut pe Hristos, ei știu ce zicea Hristos, nu acest convertit pe cale care zice că l-a văzut undeva, nu știu ce. Noi știm, noi am văzut, noi suntem din neamul evreilor, noi venim de acolo. Vă dați seama că aveau o anumită autoritate. Când auzi așa ceva, zici, Doamne, o fi având autoritate. Dar veneau și desfințau tot ce spunea Pavel. Și deschiderea și lumina și credința universală pe care o propovăduia el era închisă în niște legi foarte stricte, înguste, care de fapt ucideau biserica, pur și simplu, închideau, o făceau iudaizantă. Așa s-a întâmplat. Deci, v-am povestit joia trecută că partea iudaizantă a bisericii în Ierusalim pregătise și declanșase o contra-propovăduire, aș zice, împotriva creștinismului propovăduit de Pavel în toate comunitățile înființate de Sfântul Apostol Pavel. Aici, în Antiohia, deci el revine în Antiohia. Vedeți cum zice a treia călătorie misionară? Începe din Antiohia, de aici. El revenise în Antiohia. Aici, în Antiohia, înainte de a călători, de a începe a treia călătorie misionară, nu-l mai are alături pe Sila. E foarte interesant. Astea nu le aflăm din Evanghelie, din Faptele Apostolilor, le aflăm din Epistole. Sau din Epistola lui Petru. De exemplu, Petru spune că l-am primit pe Sila și e cu mine și mă ajută în toate. Deci Pavel nu mai are pe Sila împreună cu el. Știți că în a doua călătorie misionară am mers cu Sila. Peste tot n-am mers cu Sila. În sensul cu Apostolul Sila. Am mers cu Apostolul Sila peste tot. Nu mai are pe Sila. Și probabil că i-l-a cedat sau i-l-a dat sau i-a, nu știu cum să spun, într-un fel Sila devenise confrate în slujire Și el aducea cu el toate actele doveditoare de la Ierusalim și semnăturile apostolilor pentru schimbarea care avusese loc, pentru propovăduirea între neamuri, că nu mai trebuie să țină neamurile vechile legi ale iudeilor. El era cumva argumentul forte în fața comunităților. Iată, uite, noi toți am hotărât și a semnat aici și comunitatea din Ierusalim și toți. Și Sila era omul din Ierusalim care venea să mărturisească asta. Și se pare că Petru a avut nevoie de el și a devenit lui Petru om de încredere, cel ce îi scria scrisorile. Asta apare în prima epistolă a lui Petru, la capitolul 5, versetul 12, puteți să vedeți cum vorbește despre asta. Acum, înainte de plecare, i s-a alăturat, deci aici, în Antiohia, înainte de a treia călătorie misionară, i s-a alăturat un ucenic tânăr din Antiohia, Tit. Vestitul Tit, bine, el provine din cuvântul roman Titus, din prenumele roman Titus, dar în grecii ziceau Tit, nu, zicea, nu le place usul ăsta la sfârșit, la greci. Și ziceau Tit, și știți că Tit a devenit, i-a și adresat Apostolul Pavel scrisori, și a devenit episcop în Creta, și capul lui este acum la Heraclion, în Creta, acolo, astăzi a rămas din moaștele lui. I-a devenit ucenic și l-a urmat, și asta se poate vedea, de exemplu, faptul că de aici, din Antiohia, la începutul celei de trei călători misionare, a venit Tit cu el. O spune Pavel în al doua epistolă către Corinteni, capitolul 8, versetul 29. Nu mai stăm acum, o să vedeți voi. Tot acum, înainte de plecare, trebuie să fie aflat Pavel despre despre lupii răpitori, de care vorbește el, despre cei care merg în comunitățile lui, pe care le-a făcut el, mai ales în Asia Mică, și duc o contrapropovăduire. Și află că sunt astfel de oameni care umblau deja pe acolo, despre planul dușmănos pe care l-aveau adversarii săi din Ierusalim, de a organiza o contramisiune în Asia Mică, nu de a organiza, deja organizaseră, el află deja ce se întâmplă pe acolo. Și asta pare să fi fost motivul pentru care Pavel n-a mai mers pe drumul cel mai scurt la Efes, că el a avut să se întoarcă imediat, îndemnat de Dumnezeu. A avut o vedenie, putea să meargă pe mare, ajungea foarte repede, zicem, cel mult 3 săptămâni. Hai o lună dacă bătea vântul împotrivă. Dar cu toată greutatea și de faptul că deja avea deja două călătorii misionare și călătorii multe pe jos și mii și mii de kilometri și o anumită vârstă, cu toată greutatea a traversat, a luat-o pe jos și a traversat a doua oară munții Taurus, aceștia de aici, pe acest pas, care duce prin defileul cilician, aici e zona Cilicia, așa se numește toată zona asta Cilicia, prin defileul cilician și a mers pe Galatia. Aici ați vedeți că e Galatia. Toată zona asta era Galatia. Aici, în zona asta, e spre Anatolia. Aici e Galatia. Galatia e zona centrală a Asiei Mici. Știți că acum au zis Galatai Istanbul sau Galatai Istanbul. Sau, cum se numește capitala Turciei?
Ankara,
nu. Ea era capitala, una dintre capitalele Galatei. Ancira se numea. Era pe aici undeva. Și din Ancira s-a devenit Ankara. Și, dar atunci nu era așa de important Ancira în vremea lui Pavel. Și el fusese în alte localități, mai ales în sudul acestei Galatiei. El a fost, vedeți aici iconul, aici Derbe pe undeva. Derbe. Listra, la fel, pe aici pe undeva. Deci toate sunt aici unde fusese el înainte. Aici nu arată decât că așa ar fi mers, după unele informații, ar fi mers și în Galatia de Nord și în Galatia de Sud. Dar o să vedem când s-a dus el, ca să-i anunțe pe toți, să le spună că vin lupi răpitori, sau au și venit. Află despre planul ăsta, află despre trimișii care se duceau să dezbine comunitățile. Totdeauna a fost foarte, foarte interesant. M-a mirat totdeauna de chestia asta și o observ în biserică și totdeauna va fi. Adică sunt oameni de o râvnă incredibilă, sunt în stare de a scrie cărți întregi, de a sta luni de zile, ani de zile, de a lupta împotriva altor conferanți din biserică, dar nu o fac ca să salveze oamenii în afara bisericii. Nu se duc să propovăduiască între femeile care săracile trebuie să sunt duse ca și carnea de tun. și date spre desfrânare. Nu se duc la să salveze copiii orfani și necășiți și puși la muncă de la 7 ani. Nu se duc să propovăduiască în Africa, nu se duc să propovăduiască în Asia, nu se duc între musulmani, nu se duc niciunde, nu fac, dar când, dar iese o propovăduire din ei extraordinară, când se ridică vreun om în biserică care, pe care cred ei că ceva în ordine și devin cei mai mari râvnitori și se apucă de râvne, cum a fost și la Părintele Arsenie Voca. Adică, Doamne, din Muntele Atos, până la nu știu ce mănăstire din Moldova și nu numai, erau plini de râvnă acești oameni, scriau broșuri, nu intra om în mănăstire la care să nu-i spună, ai de grijă, un înșelat mare, nu, cu asta se ocupau. Tu n-ai altă treabă pe pământ decât să te cerți cu un alt părinte până nu se va lămuri și nu va descoperi Dumnezeu ce-i cu părintele. Ce treabă ai tu să propovăduiești contra acelui părinte să spui că el e dușmanul bisericii numărul 1? Când tu ai atât de făcut, când oamenii se pierd că nu știu credința, habar n-au, nu știu nimic. În loc să te ocupi de asta, te ocupi că... Și nu numai Părintele Arsenie, mulți alții. Mulți alții. Ei, așa s-a întâmplat aici. Deci totdeauna, și cred că asta e o sită care va separa pe cei adevărați credincioși de cei care falși credincioși, că cei falși credincioși se vor ocupa totdeauna de alții din biserică să-i dezbine, să-i vorbească de rău, să-i socotească eretici, să... iar cei cu adevărat credincioși se vor ocupa poate de un lucru mai mare, de tămăduirea și lor, înșiși. În primul rând, oamenii aceștia au o încredere imensă în sine, dacă crede că ei sunt dreptarul adevărului și știu ei bine cine e pe calea lui Dumnezeu și cine nu. Până nu se pronunță biserica în sine. Adică, până la urmă, ei ocolesc cuvântul bisericii. Dacă ai ceva împotriva cuiva, du-te și spune-l bisericii. Du-te și spune omului față către față. Dacă trăiește, vezi ce zice. Aproape nimeni nu face asta. Mai ia 2 sau 3 și du-te și încearcă să vorbești cu el, cum zice Mântuitorul. Aproape nimeni nu face asta. Du-te și spune-l bisericii, sinodului. Și sinodul va lua o hotărâre. Dar până atunci, tu să te faci dreptarul adevărului și să tuni și să fulgeri și să spui că ăia toți sunt căzuți și ăilalți nu știu ce și ăilalți așa și episcopia nu-s vrednici de a fi episcop și ăilalți, mi se pare înfricoșător. Înfricoșător. Adică, mi se pare o înșelare demonică, bajocorirea pur și simplu a darului profetic pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea. Pentru că Dumnezeu vrea să reîmpodobească pe om cu cele 3 daruri pe care le-a pierdut o dată cu căderea din rai. Adică, stăpânitor asupra pământului și asupra tot ce ai zidit, dar nu un stăpân care taie și spinte, ca un stăpân care protejează, care o protește, care iubește toată făptura, care se îngrijește de toate și pe care îl dor toate, care nu sunt încă drepte și frumoase și bune pe pământ, de la ultima gâză până asta e regalitatea omului, i-a readus-o Dumnezeu, să o reînvețe, preoția, în sensul că să mijlocească pentru tot omul și pentru toată făptura, și toată făptura stă și suspină așteptând pe cei care vor mijloci pentru ea, că e încă în cădere și în moarte, și profeția. Și profeția mi se pare cea mai bagiocorită dintre toate de diavol, adică ca și cum vă spuneam că el face, că diavolul nu poate fi niciodată novator, nu poate fi niciodată inițiator de lucruri noi și interesante, pentru că nu e stare, el limite pe Dumnezeu și îl plastografiază și îl caricaturizează. Și așa face și o conștiință falsă și ei și aici la toate astea 3 face o formă deformată, greșită a regalității, adică stăpânire prin ucidere, exact ce auziți la sau prin bestialitate sau prin duritate sau prin brutalitate, exact cum auziți la bărbații care se supună, că sunt bărbați și trebuie să conduc și nu știu asta. Asta e bajocura diavolului față de făptura umană. Nici când am vorbit cu părintele Rafael singur odată la telefon și mi-a spus vai, avea un ucenic care era preot și spunea că soția mea trebuie să asculte că eu sunt preot și sunt bărbat și trebuie să mă ascult. Și părintele a zis, vai, n-am înțeles nimic. Păi tocmai pentru că ești preot și ești bărbat, trebuie tu să asculți, tu să încerci să înțelegi pe celălalt, tu să-l porți pe celălalt, nu să-i pretinzi să te asculte pe tine. Ascultarea nu e din forțare, ci din bunăvoință celălalt, dacă vede în tine. Și zicea, n-a înțeles, plângea la telefon pur și simplu. Asta e o bajocură pe care ne bajocorește, dar cel mai rău ne bajocorește cu asta, cu profetismul, în sensul că și în biserică și în afara bisericii și cu unde ai fi tu, oamenii încep să aibă, acum mi se pare că toată lumea a început să aibă un duh profetic așa, oricine studiază puțin pe internet, se uită puțin pe două site-uri, întreabă inteligența artificială, e convins că el știe adevărul și toți ceilalți sunt proști, numai el e deștept. Adică el știe scopul lumii, rostul puterilor, ce se întâmplă pe pământ, ceilalți toți nu înțeleg nimic. Și, dar și în biserică sunt și mai grav, mai grav, sunt care mai duhuri mai puternice luptă cu cei din biserică, în care te socotești ca un fel de profet care nu ai nevoie de sinod, de dreptarul lui Dumnezeu, de judecata lui, de... Nu. Ci hotărăști tu că ăla în fundul iadului, ăla nu merită, ăla nu știu ce, și începi și o luptă pe față cu toți acești oameni și prin spate și pe față și cum vrei tu. Și cu acești oameni și le faci rău tot restul vieții. Am întâlnit oameni care nu aveau niciun alt motiv de a trăi mai bun decât a bajocori sfinții, anumiți sfinți pe care îi socotesc ei că nu sunt sfinți. Și ai bajocorit de dimineața până seara și ai propovăduit din mănăstire și de la amvon și din amvoanele bisericilor și cu asta să te ocupi tu. Și treaba ai tu. Cine te-a pus pe tine cu treaba asta? Asta mi se pare înșelarea înșelărilor. Și așa a fost atunci. Adică acești oameni ierusalimi erau convinși că ei au dreptarul, că ei trebuie să fie ascultați, deși ce putea... Nu se întâlnise sinodul ecumenic, sinodul apostolic în anul 50, nu hotărâseră acolo. Păi, cine ești tu să știi mai bine decât apostolii? Când au zis ei, părutul sau Duhului Sfânt și nouă, că așa trebuie să facem, și tu zici, nu, eu cred altfel. Au căzut din învățătura cea bună. Nu așa. Trebuie să țină învățătura adevărată, veche. Asta e mai mult filetism, e paniudaism, aș zice, lucruri de felul ăsta care n-au nicio legătură cu credința. Și așa au făcut aceștia. N-au avut alt scop în viață. Pur și simplu, de-abia, deci împotriva lui Pavel, el a murit și împotriva lui se continua lupta. Și de-abia, prin distrugerea Ierusalimului de către Titus și Vespasian, s-a terminat cu această bajocură la adresa lui Pavel, dar ea a continuat într-un fel sau într-altul și acum sunt mari urâtori ai lui Pavel. Nu știu dacă știți. De la filozofi simpli, până la anumiți istorici, până la tot felul de gânditori, de toate tipurile, dar și în biserică, care s-o potesc că Pavel ar fi schimbat învățătura de credință, că Pavel a creat o religie nouă, că n-a fost așa Hristos, și care au ce au cu Pavel. Au ce au cu Pavel, dar au puternic așa cu Pavel. Și eu nu pot să zic decât că văd în această împotrivire cerbicie împotriva lui, nu văd decât că, cum au cu Dumnezeu, au și cu aleșii lui. Și cu sfinții lui. Și că a fost mare Pavel. Deci pentru mine, tocmai pentru că până acum este ura împotriva lui, că de-abia, că Dumnezeu, prin distrugerea Ierusalimului, a cam sfârșit cu asta, dar ei s-au prelungit în anumite comunități disparate prin Galileea și prin toată lumea, a continuat un fel de iudaizare și porniri iudaizante creștine, nu s-au sfârșit niciodată, nu se vor sfârși, sunt și acum în biserică, au avut un punct înalt în, la un moment dat în bisericile și în, din, nu avem aici, nu se vede de aici până, din sudul Arabiei și Etiopia, unde erau comunități foarte puternice evreiești și erau și comunități puternice creștine evreiești, dar care țineau încă legea. Și acolo au fost niște puternice lupte între iudaizanții creștini și creștini și în Yemen, în zona sudul Arabiei, unde au fost niște comunități foarte puternice și s-au descoperit acum niște mănăstiri deosebite în zona aceea, care au fost acolo, în Yemenul de astăzi, și nu numai, în tot sudul Arabiei și pe insulele de lângă Arabia. Și a trebuit Justinian cel Mare să trimite armată și să-i ceară împăratului Etiopiei să treacă, să distrugă pe iudaizanții din zona lui și să treacă pe partea cealaltă a Mării Roșii să distrugă și să-i salveze pe creștinii de acolo. Și așa s-a întâmplat. Iar mai târziu în Rusia, pe la anul 1200, 1300, 1400 au fost foarte puternice mișcări iudaizante. Foarte puternice. De exemplu, Iosif de Volocolamsk are cărți, are scrisori împotriva iudaizanților. Isocotit, el fiind unul dintre mari sfinți începătorii monahismului în Rusia, are scrisori împotriva iudaizanților din sinodul rus, din gândirea rusă. Oricum rușii au pornirea asta de a merge la... Știți că dacă nu-ți faci cu ce exact, te răstignește. Dacă nu-ți faci nu știu ce, dacă cade jumate de filmătură din manafură pe jos, 4 ani în iad. Dacă... Nu știu, vă mai pot spune multe. Oricum, și asta s-a prelungit și spre Moldova. Știți că și frații din Moldova au chestia asta. Astea sunt gândiri iudaizante, foarte dure, legalizante. Și a fost biruit până la urmă pornirea iudaizantă din Rusia, dar ea a rămas într-o anumită măsură așa, deasupra bisericii ruse. Acum, întorcându-ne, deci Pavel trece peste defileul cilician în Galatia și ar fi putut să meargă mult mai ușor, cum ziceam, la Efes, pe mare, dar el vrea să contracareze acțiunile dușmanilor lui, să întărească comunitățile creștine create de el. Scopul acestei noi călătorii al lui Pavel în Asia Mică nu a fost să întemeieze noi biserici și de aceea Luca ar trece foarte ușor. El vorbea de lucrurile noi, ce se întâmplau și atunci nu s-a întâmplat nimic nou. Pavel a trecut pe acolo, el n-a fost Luca cu el. A trecut prin aceste vechi biserici pe care le-a făcut el și doar le-a întărit. Dar despre această trecere vorbește mai mult Pavel în scrisorile sale decât vorbește Luca în Faptele Apostolilor. S-a dus să întărească și să îndepărteze, știa că după plecarea sa și are chiar în scrisorile lui, zice, știu că după plecarea mea, auziți, știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi sfâșietori, câini nebuni care vă vor sfâșia. Adică el știa deja despre acești oameni care fuseseră pe acolo, se duseră la o parte când a apărut el, pentru că nu îi puteau sta împotrivă în cuvânt. Și până la urmă el era, cum zice, de ați avea mulți mii de învățători, un singur părinte aveți, un singur care v-a născut în Hristos. El era cel care a născut în Hristos. Ei erau veniți și ei, vinituri. Vor veni între voi lupi răpitori. El a trecut și prin comunitățile din nordul Galatiei, dar nu se spune la Luca, prin zona asta unde e Ancira, și după aceea a coborât în sud, deci a prelungit perioada lui de... Se pare că a plecat în primăvara lui 53, el a ajuns în 52 toamna târziu în Antiohia, 52 toamna târziu, și a stat toamna și iarna în Antiohia și în Tarsus, de unde era el, și după aceea a pornit undeva prin aprilie se pleca, pentru că până dacă mergeai pe drumuri care nu erau drumurile romane și nu peste tot erau drumuri romane, zona aceasta fusese printre ultimele cucerite de romani. În prima călătorie misionară, zona aceasta nu era încă cucerită de la romani. E complicat. Se cucerițe după a doua călătorie misionară și asta era a treia și încă drumurile romane nu erau. Și atunci el aștepta să se facă primăvară, pentru că nu știu dacă știți, nu mai știe nimeni cum a fost. Poate v-au povestit bunicii voștri cum era la țară pe la noi până prin mai și în primăvară, nu știu dacă știți. Își luau, dacă nu erau la munte unde erau pietre pe jos și își mai făceau ei pe acolo și unde era câmpia Transilvaniei sau dealurile Transilvaniei, era un mol. De nu ieșea nimeni din curte și umblau în picioroange. Aveau picioroange de lemn cu care umblau, știți, cam arlechinii aceia. Așa umblau. Mulți în Transilvania făceau așa, deci n-aveai. Și nimeni nu era nebun să plece, să treacă Mureșul, să treacă nu știu unde. Nici cel mai mic amărât râuleț, someșul mic, someșul mare, ce-o fi. Pentru că te puteai înneca. Asta până se linișteau topirile zăpezilor, până pe la sfârșitul aprilie începea ieșirea. Știți? Adică nu mai repede. Nu știu dacă știți. Așa era vremea. Până și Humboldt, marele învățat german, care a venit să l-a chemat țarul rușilor, Alexandru al II-lea, cine l-a chemat și a zis că hai că te las să vezi spre Rusia, spre Sibiria, cât vrei tu, să cercetezi pietrele, să nu știu ce. Și a dat pe acolo de niște drumuri de nu puteai să mergi mai departe. Pur și simplu a trecut Uralii și era, te necai cu cal, cu tot, cu Răzvan, cu tot, intrai în pământ și te neca așa încet, pământul, nămolos, așa. Și așa era și peste tot era așa. Adică să nu vă închipuiți că numai acolo. Și atunci, în general, se crede că el a plecat în anul 53, prin aprilie, din Antiohia, și a ajuns undeva, după cum scrie el în celelalte scrisori, înainte, după 15 iunie, după jumatea lui iunie, la Derbe. Derbe era aproape de Iconium. Și aici i s-a alăturat un nou ucenic, Gaius, de care vorbește. Gaius din Derbe. Gaius din Derbe, o să auziți de el în scrisorile lui. Atâta timp cât Pavel a zăbovit la Galatia, dușmanii lui au amuțit. Deci când a venit el pe aici prin Galatia și a început să meargă la Derbe, la Listra, la Iconiu, în Atalia, pe unde a mai fost, Galatia de Sud, Galatia de Nord, s-a făcut liniște, au fugit, s-au ascuns, nu știu unde s-au ascuns. Și el chiar vorbește în scrisorile sale Pavel și zice că dușmanii au amuțit așteptând să plece, cumva dă de înțeles că asta și de aia le zicea, după ce plec eu o să vedeți că o să se ridice dintre voi. Și el chiar zice, dintre voi, că erau foarte mulți dintre ei care erau așa, stăteau pe gânduri, auziseră pe acolo cu toată râvna lor de izraeliți. Și Pavel, marele ucigător de creștini care acum s-a convertit, le băgaseră cu îndoieli în minte. Ai, ce l-aș crede eu pe ăsta? Și ajunge Pavel să zică acolo în Galatia, zice, frații mei, și dacă înger din cer a venit să vă spună altceva, să nu credeți decât ce v-am zis eu prima dată când am fost aici. Și dacă eu însuși voi veni să vă spun altceva, să nu mă credeți. Ajunge Pavel să le zică chestia asta. Tocmai pentru că oamenii stăteau așa pe noi. Ce să zicem? Poate că spui drept, poate că nu zice. Abia așteptau aceștia să plece Pavel și să-și reînceapă opoziția și agitația. Toți păreau acum că s-au întors la Pavel, că îl primesc, chiar și cei șovăitori se prefăceau acum a fi de partea lui. Și el asta spune în epistola către Galateni. Și zice, până și cei șovăitori dintre voi se făceau că, la Galateni, capitolul 4, versetul 18, se făceau că sunt de-ai mei și că, na, bine ai venit Pavel, da, noi cu ține am ținut totdeauna, na, nu am ascultat. Și acei șovăitori, după ce au plecat, s-au întors iar împotriva lui. Când scrie Galatenilor, Pavel scrie tuturor acestor cetăți. Deci când zice scrisoare către Galateni, nu există o Oraș Galata, știți? Nu există. E Galatia, ca și cum ar fi scrisoare către români. Nu există. Și atunci, scrisoarea s-a circulat de la Iconium la Derbe, de la Derbe la Listra, de la Listra la Atalia, de la toată zona, la Ancira, a circulat și a rămas a Galatenilor. Și el când le spune... El chiar a fost atât de aspru acolo în Galatia, văzându-i așa pe mulți dintre ei pe gânduri. A murit cineva și probabil că pot să-mi spună la ce oră este momentat. Un om din comunitate, o doamnă în vârstă. El a fost atât de dur încât în scrisoarea către Galateni scrie cumva de înțeles că poate am fost prea dur cu voi, poate că m-am luat prea tare, că poate că v-am spus cuvinte prea aspre. Dar cumva le dă de înțeles și zice, eu mi-aș împun sufletul pentru voi. Îmi dau viața pentru voi. Eu dacă am fost, exact cum arici un părinte, măi, am fost aspru cu tine, că vreau și te iubesc, să nu te pierd, măi. Adică asta le explică Pavel acolo și le spune, vai, galatenilor, mai țineți minte când am venit voi, eu prima oară la voi. Și dacă ați fi putut, v-ați fi scos ochii din cap să mi dați. Cu atâta dragoste mă iubiți. Și Pavel continuă și zice, ei, acum mă pun eu sufletul cumva pentru voi. Deci să nu credeți că dacă v-am certat e pentru că vă urăsc, ci pentru că vă iubesc. Pavel a fost chiar puternic, chiar aspru împotriva celor care stăteau așa pe gânduri. Se temea că galatenii n-au fost în stare să înțeleagă iubirea fără de margine lui. Și n-au fost în stare să înțeleagă chipul adevărat al Mântuitorului față... Și acolo insistă și stă o perioadă mai lungă. Deci ajunge prin iunie la Derbe și stă o perioadă mai lungă acolo. Se pare că chiar 6-7 luni. Asta înseamnă între toate cetățile acelea. Nu pot să lămurești o cetate și oamenii mergând și îi zic în trei vorbe și ai plecat mai departe. A stătea câte o săptămână, două luni într-un oraș, mergea în altul, vorbele vorbea în continuare. Și se pare că a iernat acolo, în Galatia. Deci asta era în anul 53. Toamna, iarna anului 53-54 a rămas acolo în Galatia. Și de acolo a plecat spre primăvară, spre Efes. Ajunge în aprilie, după toate datele și coroborate toate, în aprilie la Efes. În aprilie 54. Ajunge la Efes. Efesul, cât făcuse de aici, din Tars, din 1150 de kilometri. Atâta. Bine, dacă ar fi să ia în linie dreaptă, dar el de fapt făcuse așa, 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 așa. Înțelegeți? Și nu mergea cu caleașca, nu mergea cu geau, pe jos. Și avea o vârstă. De aici până acolo sunt 1150 de kilometri. Ajunge la Efes, în care Dumnezeu l-a oprit prima dată să meargă. Știți că în prima călătorie misionară Dumnezeu l-a oprit să meargă în Efes. El ar fi vrut să meargă în prima călătorie misionară, a doua călătorie misionară. Prima călătorie misionară mersese așa pe aici, adică prima dată a mers în Cipru, vă spun prima călătorie. A plecat din Antiohia, a mers în Cipru, de aici cu actele de la Paulus, a mers în Antiohia Pisidiei, după Iconium, Listra, Derbe, Atalia, toată zona asta pe aici. Și după aceea s-a întors înapoi în asta a fost prima călătorie misionară, în Antiohia. După aia, în a doua călătorie misionară, după ce s-au întors cu veștile extraordinare de la Ierusalim, că de acum nu se mai ține legea pentru cei care vin dintre păgâni, a plecat tot așa din Antiohia și a mers iară pe la toate comunitățile ei și după ce le-a terminat, au vrut să meargă în Efes, pentru că e cel mai important oraș din toată zona asta. Deci toată zona asta, în afară de Antiohia, toată zona asta era cel mai important pe departe oraș. Și domne, merge acolo unde e centru, că de acolo te aud toți. Și nu l-a lăsat Dumnezeu. N-a vrut să-l lase, ci că Duhul mi-a stat împotrivă. Duhul lui Dumnezeu n-a vrut să-l lase. După aia a vrut să meargă spre Bitinia, zona Bitiniei și aici Paflagonia. Nu l-a lăsat nici în partea asta și atunci au mers în față, au trecut pe lângă Pergam și au ajuns în Troa. Aici l-a lăsat Dumnezeu să meargă. A ajuns în Troa, care e vechea Troia. Aici era Troia, aproape. Apropo, când a vrut să construiască Constantin cel Mare Constantinopolul aici, a avut mai multe variante, să știți, prima dată nu s-a gândit direct aici. A avut Troa și s-a gândit mult la Troia, să facă în locul Troiei. De ce? Pentru că romanii se simțeau legați de Troia, că ei ziceau că vin de acolo. Că Eneas, Ulise, plecase de acolo și formase zona Latium romană și de acolo ei s-au extins iară de au ajuns să aibă. Și s-a gândit să fac la Troia, adică să recupereze istoria. A căzut Troia, după aia a vrut să facă Nicomedia, un oraș apropiat pe aici undeva, care era fusese capitală în vremea lui Diocletian a unei părți din Imperiu. Nu a mers nici Nicomedia. A vrut să facă la Tesalonic. Se gândea că e o poziție, îi plăcea zona asta, Balcanilor. El își petrecuse majoritatea tinereții acolo, în luptele și în păzirea graniței de nord, dinspre Dunăre. Și n-a mers nici... Nu i-a plecat nici Tesalonicul și cel mai mult a tras să fie în Serdica, actuala Sofie. Sofia bulgărească, care atunci era Tracia, nu avea nici legătură cu bulgarii, cu... Erau tracii. Și adică undeva pe aici. Ar fi vrut să facă în Serdica. Dar până la urmă a făcut la Constantinopol. Oricum. Și aici apostolul Pavel s-a oprit și nu știa ce să facă. El era încă în Asia. Și acolo i s-a arătat un costum de ilir, care probabil că semăna cu costumele dacice, pentru că ilirii erau frați cu tracii. I s-a arătat un ilir care i-a spus, treci la noi și ne ajută. Un ilir, adică ilirii care aveau în zona aceea și Macedonia și a trecut atunci în Filipii și toată zona asta și a intrat în... Asta a fost a doua călătorie misionară și a coborât după aia pe la Atena, Corint... A ajuns puțin la Efes și a fugit în Ierusalim, Antiohia. Și acum e a treia călătorie misionară. Prima, deci Dumnezeu nu l-a lăsat să intre. Chiar putem spune că de două ori nu l-a lăsat să intre. Dumnezeu nu era pregătit Efesul într-un fel. Unii părinți zic că nici Pavel nu era pregătit probabil pentru Efes. Și o să vedeți de ce. De ce nu era pregătit pentru Efes. Și că nu totdeauna lucrurile care sunt bune ni le dă Dumnezeu de la început, direct. Deși în Efes a stat mai mult decât în orice oraș, dar nu oricând, mai târziu. A ajuns la Efes. Înainte de a ajunge la Efes, când a venit din zona asta, a trecut și pe aici peste niște munți înalți, zona Apameia, care e un platou muntos cel mai înalt al Frigiei. Aici e zona Frigia. Și a trecut pe acolo și a coborât pe Valea Meandrului. Unii spun că de la meandrul acesta vine meandrele concretului. Știți că folosea Iliescu foarte mult meandre. Nu știu dacă știți ce înseamnă meandre. Meandre adică, de exemplu, apele din delta sunt ca niște ca un meandru. În toate direcțiile, în toate formele, se întâlnesc, iară se desfac, iară... Și Iliescu folosea și așa... De ce n-ați făcut de așa? Meandrele concretului, adică greutățile concretului cu intrări, ieșiri, nu poți să-ți dai seama, am greșit, asta e... Dar nu spunea că am greșit. Meandrele concretului. Și pe meandru a coborât, care se pare că era un râu care făcea așa, ca meandru, în toate direcțiile, și a coborât în Efes și a intrat în Efes. Intră în Efes. Efesul era din cele mai frumoase orașe ale vremii, poate doar Antiohia îl depășea. De ce era printre cele mai frumoase orașe ale vremii? Pentru că cam cu 250 de ani înainte fusese refăcut complet, complet de către Lysimach. Poate vă sună numele Lysimach. Era generalul lui Alexandru Macedon, care avusese parte de zona aceea să o conducă el și împărțiseră întreg teritoriul Imperiului Macedonean al lui Alexandru Macedon în diferite părți și generalii lui au luat fiecare câte o parte. Și Lysimach a luat această Asie Mică și a făcut acolo la Efes un oraș excepțional. Se spune că a adus tot ce strânsese roditor în ocolul de prin Asia, prin India, până pe unde fusese, tot ce văzuse frumos și mai ales că a adus cei mai buni meșteri și cei mai buni arhitecți ai elenismului târziu, adică care aduceau tot ce făcuse elenismul în decurs de mii de ani. Și a făcut un oraș foarte frumos. O să vă vorbesc despre el și câteva ore. Dar merită să-l vedeți și acum, că e printre cele mai mari situri arheologice. Aici se... Da, și mai pe domnul. Se simțea în el o atmosferă, nu știu cum să numesc, nu cosmopolită, da, și cosmopolită, internațională, să zicem așa, ca să nu fie elenismului târziu. Se adunase acolo toată bogăția și roada multă și de multe de generații a Asiei și a Europei, parcă totul adunat la un loc. Lysimach aducea cu el și cu oamenii pe care i-a adus să construiască acolo tot ce știuseră mai bun în Asia și de unde veneau, din capitala Imperiului Macedonian din Babilon, și tot ce știau din Europa, au făcut în Efes. Când Sfântul Ioan Evanghelistul descrie în Apocalipsă bogățiile adunate și luxul imperial, la un moment dat îl descrie în el în Apocalipsa asta, cu siguranță el se gândea probabil la bogățiile adunate și comerțul mondial care era prin Efes. Aici se termina drumul mătăsii. Mult timp. După ce a apărut Constantinopolul, a luat-o pe aici. Dar aici se termina drumul mătăsii și de aici plecau corăbile în toată Europa să ducă tot ce aduceau, condimente, tot ce aduceau toți. Și atunci era un oraș foarte bogat, cosmopolit, puteai să vezi orice în el. Orice. Și trebuie să vă descriu ca să înțelegi de ce a stat așa de mult Pavel acolo și de ce s-au întâmplat acolo anumite lucruri care nu s-au întâmplat în alte locuri. Se adunase acolo toată bogăția și roada smulsă din multe civilizații și multe culturi europene și asiatice. Efesul, din punct de vedere spiritual, era împreună cu Ierusalimul și Atena și poate Pergamul. Pergamul e adăugat al patrulea, dar sunt cele trei. Efesul, Ierusalimul și Atena erau unele dintre cele trei orașe numite sfinte ale lumii romane, lumii antice, adică cu cele mai multe temple, sau în Ierusalim nu erau temple, dar era templu și acolo tot orașul gravita în jurul templului. Totul exista sau nu exista în funcție de templul acela. Aici erau multe temple. În Atena era arhii plin de temple, de aceea a și fost oripilat Pavel când a văzut acolo, până și templul pentru un Dumnezeu necunoscut. Era templul. Și, dar așa, aici la Efes era, Atena sărăcise mult. Ierusalimul era evreiesc, era așa, avea niște reguli ale lui. Dar Efes era excepțional, adică, din punctul ăsta de vedere, de neîntrecut. Aici Lisimah ridicase în Efes templu vestit Artemisium, în cinstea zeiței Artemisa sau Diana, și de fapt era un amestec între Artemisa, regina fecioară a vânătorii, și Astarte, regina feniciană. Și făceau așa o combinație, nu era Artemisa acea feciorelnică, și ci era mai mult Astarta, și a ridicat un templu care este socotit dintre cele 7 minuni ale lumii vechi antice. Știți că erau 7 minuni ale vechii lumi. Printre acelea era templul din Efes a Artemisei sau a Dianei. Efesul era centrul magiei orientale, paradisul plăcerilor, a viciilor, mai ales că se termina drumul comerțului acolo. Acolo se practicau misteriile orientale. Acolo s-a dus Ciprian să studieze misteriile, nu Ciprian. Ciprian vrăjitorul, marele vrăjitor, cel care s-a luptat cu Justina. Deci era o mare cinste să te duci să studiezi misteriile orientale la Efes, oriunde. Unde era magia magiilor, ocultismul, tot ce vrei, era acolo. Probabil ceea ce a simțit Pavel când a intrat în Atena și a văzut mulțimea de temple și zei, cam același lucru, de la un nivel mai puternic l-a simțit când a intrat în Efes. Probabil că a intrat pe poarta magneziană, poarta dinspre Menandru, care intra în, se numește poarta magneziană. Prima dată era un cimitir, acolo lângă poartă, care scoteau în afară morții. Intra în poarta magneziană și acum se pot detecta lucrurile astea în Efes. Și deja treceai, să știi, știu numele străzilor, dar nu vă obosesc pe ce străzi a trecut. Și deja se vedea pe o esplanadă mare, așa înaltă, în mijlocul orașului, templul Astartei, templul Artemisei. Imens! De două ori cât catedrala de la Bonn. Nu ca înălțime, ca lărgime, ca... A văzut, în primul rând, mulțime de temple de zei, dar i-a luat cu siguranță ochii acest sanctuar celebru al lui Artemis. Această zeiță nu era zeița fecioară, patroana vânătoare a grecilor sau a romanilor, Diana, ci era o amestecătură care mai mult trecea spre Astarta feniciană, adică efesenii credeau, aveau un chip, aveau o statuie cu un chip și chipul era făcut, chipul acestei statui era făcută din lemn de butuc de viță de vie și credeau că acest lemn înnegurat al chipului ei a căzut din cer. Și știți că mai există ideile astea că a căzut din cer. Au și la Meca, acea cava, piatra aia în jurul căruia se învârtă ei, zic că e o piatră căzută din cer, de la Dumnezeu. E piatră neagră, care se raportează, nu știu cum, și se învârte în jurul ei, se ating acolo, fac ce-și fac. Și ei, așa era și în lumea greacă, acest chip al Astartei, care era negru și spunea că era un lemn căzut din cer. Mai era o asemenea piatră neagră în Pesinus, o altă localitate celebră, o piatră neagră care era cică trimeasă de mama zeilor pe pământ și care o cinsteau foarte mult. Și cum arăta această Astartă și avea o statuie imensă și peste tot apăreau statuile ei, era un fel de veche zeiță, divinitatea naturii și a reproducerii cu știți cum avem noi de găsim prin cultura cu guteni și ce, cu, cum se numește, cu coapsele, cu, foarte lat, așa. Aia însemna fertilitate. Și acest instinct al reproducerii și al, nu știu cum am zis, era fertilității, era metaforic simbolizată prin pântecele mare a statuii, masiv, dar pe pântece erau acoperit cu numeroase formule magice, vrăjitorești, oculte, în tot felul de limbaje, limbi, pe toate părțile. Și statuia era imensă, adică nu era... Avea loc să scrie, aveai loc să scrie pe ea. Și Deci au fost foarte multe scrieri ca, de unde și noi știm astea. Știți, adică nu m-am dus pe acolo să văd. Nu mai este nimic din acele locuri. Nu mai este, sunt multe alte, dar nu mai este templul acesta. Și asta era pe pântece, care era imens, ca și cum ar fi însărcinat tot timpul și pe ea scris așa multe. Și deasupra, aici, partea asta, erau plini de zeci de mameloane, care la fel arăta fertilitatea și că chestii de genul ăsta. Azi, aduceți aminte, o statuie cu multe mameloane, ea este, start aceasta. Ea apare și în alte forme. Templul era nu numai templu, era și un fel de bancă a regiunii, întregii regiuni. Prima dată și doar preoții își adăposteau în spatele statuii undeva într-un fel de altar toate avuțiile și economiile lor. După care, cei mai mari și bogați oameni orașului, acolo își puneau un fel de bancă. Și era și așa această superstiție că, domnule, le pui acolo în spate de care e roditoarea și fertilizatoarea și vor crește. Adică nu ele vor crește, avuțiile tale de afară care... Și... Și majoritatea ajunseseră să meargă și din orașele din jur, să-și aseze bogățiile în spate, fiecare notată, cum, ce. Așa s-a întâmplat și așa era și în templul în Ierusalim. Acolo erau păstrate economiile și averile clerului în templu. Templul, cum ziceam, era aproape de două ori cât Domnul din Căl. Bolta era susținută de 127 de coloane ionice. Odată o să vorbim despre cum arătau aceste coloane ionice, că sunt diferite, dorice, ionice, nu contează. Dar dacă mergeți la British Museum, o ultimă coloană este acolo, din acest templu. Atât a mai rămas. Este la British Museum, interesați-vă. O ultimă coloană, da? Templul era împodobit cu multe basoreliefuri de toate felurile, aurite, desenate, sculptate de Fidias, Polictet, Scopos, Praxiteles. Eu zic, când zic astea, acum nu va așa, dar e ca și cum pentru ei atunci era ca și cum ai zice Michelangelo, Rafael, mulți alții, Caravaggio. Aproape tot orașul vechi gravita în jurul templului. Erau complet un oraș sacerdotal. Erau și cartiere mai noi și care nu erau neapărat în jurul templului, dar tot ce însemna orașul vechi era acolo. Erau adevărate armate de preotesi și de preoți. Preotesele predominau ca mulțime, ca număr. Preoții erau eunuci, scopiți, de mici. Nu era așa. Da, așa era. În jurul acestor preoți gravitau un adevărat fornicar de paznici, slujitori, cântăreți, muzicanți, magicieni, fachiri. Fachiri. Cu tot felul, făceau tot felul de chestii. Pluteau la propriu, făceau tot felul de minuni. Vizibile. Ăștia erau oamenii care atrăgeau cel mai mult când se făceau ceremoniile în jurul fachirii și magicienii care făceau să se separe că vezi nu știu ce. Ăștia la alții umblau puțin, făceau nu știu ce altceva, treceau prin foc. Și astea atrăgea enorm. Vă dați seama. Deci, într-o asemenea, oraș a venit pavă. Nu... Știți? Și de aceea, eu de ce vă spun toate astea? Că acolo zice și a început Pavel să le vorbească acolo în Latianus și zice, și acolo a început Pavel să facă minuni nemai auzite. Niciunde nu se spune că a făcut Pavel minuni nemai auzite. Și vreau să vă spun asta ca să înțelegeți de ce a fost nevoie de minuni nemai auzite. Că de minuni de astea obișnuite, focus, focus, preparatus, era plin, plin. Deci, asemenea oameni, nu puteai să-i întorci doar numai prin cuvânt sau prin... Au fost situații când numai prin cuvânt și au fost rare minunile. Nu a fost nevoie de astfel de... Dar în Efes a fost nevoie de minuni mari pentru că nu mergea altfel. Pentru că Efesul era centru ocultist al lumii. Și se întâmpla foarte multe minuni. Era... Da. Acești care practicau în general magia, vrăjitoria, un fel de alchimiști ai vremii, alții fachiri, erau adevărată atracție pentru ceremoniile religioase și procesiuni. Cântau din cimbale. Noi zicem cimbale. Mai țineți minte unde zice Pavel? Cimbal răsunător. Chimbal răsunător, zice. Zice, dacă... Și cimbalele sunau, tot orașul răsuna când băteau alea. E... când zice Pavel, de a avea, de n-ai dragoste, făcutu-te era răsunătoare și cândva răsunătoare, adică degeaba făceau e meu, 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 meu. Da, și ce? Ca să înțelegeți de unde l-a luat, de la Efes, cândva răsunătoare, cimbale, ziceau ei. Dansau, făceau dansuri, așa zise, bacandice. Unii spun că se asemănau cu ale sufiților. Știți, există niște mănăstiri mahomedane care au păstrat, chiar dacă au venit mahomedanii și sunt niște sufiți care se învârt așa și îi zic că trăiesc pe Dumnezeu. Se învârt, se învârt cu rochile acelea mari. Dacă n-ați văzut vreodată, dați pe sufiții. Și sunt muzici ale lor și în timp ce se învârt cu acele fuste mari și cu un coif așa care are și el punctul lui. Și se învârte enorm de mult, dar într-o liniște, așa, într-o tăcere, într-o muzică foarte liniștitoare, ei zic că trec într-o altă stare și se întâlnesc cu Dumnezeu. Ei, erau aceste tipuri de dansuri de atunci. Ele cumva s-au prelungit și au rămas într-o anumită măsură și în perioada creștină acolo, iar la anul 600 și ceva, 700-800, când a început, când acest teritoriu a căzut sub 900, a căzut sub puterea turcilor, ele au căpătat o mai mare putere, mai târziu, anul 1000 și ceva, când au căzut sub puterea turcilor. Și au revenit. Și au devenit aceste mănăstiri. Au devenit aceste mănăstiri care, cum am spuneau, că ei se întâlnesc cu Allah. Dar, de fapt, vechile aceste dansuri bacante, sau le zic bacalice, bacantice, erau vechi, foarte vechi. Dansuri bacantice, da. Templul era loc de refugiu și pentru criminali și pentru răufăcători. Deci ideea a fost și la ei. Că Astarta este milostivă, este așa și îi primește pe cei. Deci dacă te căutați, te omoară și te ascundeai tot timpul acolo lângă templu, nu te puteau omorâ. Erau niște zone în jurul templului și în templu în care te puteai ascunde. Și tocmai de aia era un loc destul de dubios. Toți criminalii, toți hoții, toți se ascundeau în zona aceea. Pe lângă cultul lui Artemis, Astarta, care dădea o coloratură asiatică ceremoniilor, adică fenicienii, în general, aduceau o coloratură foarte puternică, neeuropeană, erau văzut ca niște barbari de greci și de romani, pentru că ei aveau cultul lui Baal și puneau copiii pe foc și asta făceau și la Cartagina, făceau și în Sardinia, făceau și în sudul Spaniei, făceau și peste tot unde au avut și în Sicilia de vest, unde au avut colonii, făceau chestia asta. Primii copii și aduceau acolo și puneau un foc în brațele lui Baal. O statuie care le primea așa în brațe și sub ea era o trapă, sub brațele. Era o trapă în care ardea foc neîncetat, era un fel de zeu focului. Și în momentul când un preot trăgea o manetă, se deschidea trapa și brațele se lăsau în jos și copilul perdea în foc acela și părinții trebuia să fie de față și să le spună că bine este și că așa trebuie. Și de aceea Valea Ghienei este văzută așa la Ierusalim, pentru că acolo s-a făcut atâta timp cât acești fenicieni au reușit să pună mâna pe Israel sau să pe Ierusalim și să-l stăpânească la un moment dat și pe zona aceea. Au făcut acolo în zona Ghienei, care și acum au vale lângă Ierusalim, un templu închinat lui Baal, în care ei, evrei, supunându-se modei vremii și văzând că marii domnitori și stăpânitori fenicieni care îi stăpâneau, exact cum facem noi acum și ne plecăm la mai marii vremii după toate poftele lor. Nu vreau să dau exemple. Deci, regele e gol, dar nimeni nu vrea să spună că e gol și totul noi zice, da, e îmbrăca foarte frumos, e totul frumos. E așa se întâmpla și atunci. Și când fenicienii mergeau și spuneau copiii acolo pe foc, au venit și evrei. Și și-au adus și ei, mulți dintre evrei. Și Dumnezeu a socotit blestemalul cu acela și în locul acela, după ce au plecat fenicienii și au reușit să revină evrei ca stăpânitori, și aruncau gunoaiele. Pentru că era loc spurcat. Și de aceea zice Dumnezeu, dacă vei zice prostule, fratelui tău sau nebune, vrednic ești de focurile Ghienei. Focurile Ghienei nu că ardea neîncetat ca la pat arât gunoiul. focul Egenei înseamnă că tot ce ai tu mai bun și viitorul tău e ars. E îngrozitor de greu cuvântul. Deci oamenii ăia își dădeau focului, primul copil născut era cel mai important pentru oameni. Așa era socotiță, așa a fost totdeauna. Era moștenitorul, era tot ce aveai tu mai bun. Și ăla trebuia să-l dai lui Baal. Și într-un fel, în contrapartidă cu acest Baal și cu această religie, îl pune Dumnezeu pe Avram să-și aducă copilul, după care zice, nu am nevoie, nu am nevoie. Ca și cum ar spune, uite ce fel de Dumnezeu sunt eu. Nu așa, nu așa. Și îl dau pe copilul meu și l-a dat Dumnezeu pe copilul lui, până la urmă spre... Și, de fapt, când zice Dumnezeu așa, zice ca și cum ar spune cel ce zice fratelui său, prostule, nebunule, vrednic este de focul Ghenei, adică viitorul lui este închis. Groaznic. Știți cum zicem, vin oameni și zic, nu simt că mi se strecoară lucrurile printre degete, nu-mi iese nimic, nu pot nimic, nu știu nimic, orice nu-mi iese. Parcă spune exact lucrul ăsta. Deci înseamnă că zici multora prostule, tântitule, cretinule, idiotule, nu știu ce, și minte și așa. Și viitorul tău se închide și tu te închizi ca o... Ești vrednic focul Ghenei. Trebuie să ieși din caruselul ăsta groaznic, din grozăvia asta. Așa, și în afară, pe lângă cultul lui Artemis și Astarta, care dădea o colatură asiatică ceremoniilor, Efesul avea și un foarte, foarte dezvoltat cult al împăratului roman. El avuseseră dezvoltat și cultul lui Alexandru Macedon și a urmașilor lui ca generali, dar un cult documentat, exagerat de cinstire, rivaliza cu al Artemisei cultul regelui. Și pe aceea când au venit romanii, de la Augustus încolo, s-au supus lui și au ridicat statui și se făceau procesiuni și se făceau jertfe, se făceau tot felul pentru împărat. Și de aici o să vedeți anumite scrisori pe care Pavel le-a scris în Efes, cumva atinge această problemă a autorității. Și vorbește de împăratul împăraților și domnul domnilor, care trebuie să te închin, nu Dumnezeu. Oricum, putem citi astfel scrisorile în funcție de ce s-a întâmplat acolo și ce era acolo. Era nevoie de un mare curaj, de o mare experiență, de o dreaptă măsură incredibilă ca să te arunci într-o asemenea haos de credințe și supunere absolută față de împărat și cinstirea lui. Era greu să te impui, puteai părea un șarlatan, pentru că era plin de șarlatani, ca oricare altul care încerca să înșele poporul cu brăși false, cu mecherii, cu magii, cu poțiuni, cu bea, mănâncă, astrologi falsi care spuneau că mâine mori, că poi mine nu știu ce, și tu să dai bani, Cum se întâmplă acum, știți bine. Dar la noi așa, mai era rifiada acolo, erau mulți pe metru pătrat. Era greu să te impui, puteai să fii văzut la început ca un șarlatan. Și Pavel putea să fie văzut ca un șarlatan, care vine cu altă credință, altă religie, nu știu ce. Mișunau mulți șarlatani și înșelați, înșelători ai poporului, care exploatau credințele idolatre, închistate ale poporului și făceau averi din. Și de asta, și până și romanii scriu despre ce se întâmplă acolo. Erau multe vindecări miraculoase la propriu. Deci se vindecau prin puterile zeilor, prin puterile oculte, adică ale diavolului, până la urmă. Erau multe vindecări miraculoase ale zeului Salvator, care avea un templu extraordinar acolo, numit Soter sau Asclepios. Îi se închinau lui și aveau vindecări de noapte, trebuiau să dormi în templul lui sau lângă templul lui și în vistii se descoperea, îți dădeau anumite poțiuni pe care le luai seara, dormeai într-un anumit loc, pe niște grătare deasupra unei ape care curge, sau auzi apa aceea care curge tot timpul. Am văzut astfel de loc în Pergam, dacă ați fost atunci când am fost în Pergam. Era un astfel de loc unde tot așa se stătea. Și tu acolo ce visai, acela era visul în care zeul trebuie să se arate și să spună ce să faci. Era un fel de oracol, care de fapt nu spunea exact. Trebuia după aceea să mergi la preoții locului ca să-ți deschidă și să-ți explice visul și tu să zică așa trebuie să faci. De multe ori probabil că erau vise, ca toate visele, numai că preoții se pricepeau să spună trebuie să faci nu știu ce. Nu știu, oricum, erau anumite vindecări miraculoase, erau băuturi vrăjite, poțiuni, talismane, care aduceau noroc, putere, faimă, bogăție, sănătate. Știți, că și acum, luați cristalul, nu știu care, țineți-l în mână, veți fi așa, așa, așa. Astrologia și ghicitoria erau la nivel... aduceau mari venituri, unele... și erau preoți magi, care se ocupau cu asta. Efesul era centru unde teosofia, ocultismul, magia neagră aveau mari și puternice școli. Deci nu era numai că erau niște... erau școli, școli în care te duceai să înveți, unde s-a dus și pian, vrăjitorul, acolo s-a dus. Iar spiritiștii îi introduceau pe oameni în abisurile satanei, despre care Mântuitorul vorbește în Apocalipsă, în scrisoarea lui Ioan, evanghelistul din Apocalipsă, spune că spune despre Efes, că despre abisurile satanei din Efes, unde acești spiritiști, spiritualiști, ocultiști, astrologii, introduceau pe oameni în abisurile satane. Într-o asemenea lume, de dată la magie și vrăjitorie, a trebuit Pavel să facă, să strălucească mari minuni nemai auzite, de care nu s-a mai auzit niciodată. Și într-adevăr a făcut minuni de care nu s-a mai auzit niciodată. Era nevoie și de minuni. Încât, se spune, știți, Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nemai întâlnite și nemai auzite. Asta e traducerea. Nemai întâlnite. Nemai auzite. Adică cutremurătoare până și aia care ziceau că fac minuni acolo toată ziua. Și încât, zice, și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel. Deci pe lângă minunile făcute de el personal, de care nu mai vorbesc. Și șorțurile și ștergarele cu care se ștergea el când muncea sau când vorbea, dacă erau puse peste bolnavi sau peste cei care erau posedați de duhuri necurate, ieșau din ei și se vindecau. Minuni cu tremurătoare. Și niciodată nu s-au auzit lucruri mai mari ca aici la Efes. Dar asta le-a făcut Dumnezeu tocmai pentru că era un loc în care trebuia să întâmple și așa ceva ca să contrabalanceze toată nebunia din partea cealaltă. Și aici, nu știu cât e ceasul. Fără 10. Ne prea avem timp. Aici vă ziceam așa, totdeauna marea propovăduire nu o face cuvântul nici a apostolului, nici a preotului, nici a, nici a nimănui. Deci marea propovăduire o face Dumnezeu. Și o face Dumnezeu tainic prin minuni de multe ori în suflet, în trăire, în gândire, în înțelegere, în corelațiile pe care le înțelegi, în deschiderea inimii, minții. De fapt, ce se întâmplă? Ce vreau să vă spun? Că Mântuitorul zice Sfântul Apostol Marco, că după ce Mântuitorul a zis, mergând, învățați toate neamurile până la marginea Pământului, începând de Ierusalim, și zice, și ei mergând, propovăduiau pretutindeni, și Dumnezeu mergea împreună cu ei și făcea minuni în urma lor care adevereau cuvântul. Stăinți. Foarte simplist, așa v-am spus. Adică Dumnezeu, adică ei nu erau oratorii oratorilor, nu erau pricepuții pricepuții, nu știau să facă o silogistică, o oratorie, o retorică excepțională. Nu erau nici măcar filozofi cu un sistem foarte bine rânduit. Nu erau nici mai euți ca Socrate. Erau oameni simpli, vorbeau simplu ce au văzut și ce au auzit de Dumnezeu. Mare parte dintre ei. Poate Pavel era puțin altul, dar restul erau așa. Și nu aceasta i-a convertit pe acei oameni. Nu cuvântul simplu, așa. Poate că unii s-au apropiat. Ci că Dumnezeu mergea în urma lor și făcea minuni în urma lor care adevereau cuvântul lor. Înțelegeți? Și aici putem vorbi mai mult în ce sens, cum făcea aceste minuni. Sunt mai multe tipuri de minuni care se petrec și acum, s-au petrecut și atunci. Minuni care se întâmplă și atunci, acolo, cum făcea Pavel, prin punerea mâinilor, prin atingerea obiectelor de la el, prin... se mai întâmplă și acum, cum s-a întâmplat la Înaltul Bartolomeu, chiar în timpul propovăduirii, ce vorbea despre femeia gârbovă. Acea femeie gârbovă s-a îndreptat, ea după nu știu câți ani, zeci de ani, fără nicio posibilitate de punct de vedere medical, în timp ce vorbeam în Înaltul Bartolomeu, ea s-a îndreptat. A simțit niște mâini puternice care îi se pun și vorbea chiar despre femeia gârbovă din Evanghelie. Și chiar când zicea că Mântuitorul probabil că i-a pus mâinile peste coloana ei bătătorită și cimentată acolo, toate oasele așa și a simțit așa o pârâială în toate, așa spunea Înaltul. Și acele oase s-au îndreptat și așa a simțit ea, ca și cum cineva i-a pus mâine, în timp ce zicea în altul, ea așa a simțit. Și s-a îndreptat. Dar nimeni n-a știut că ea era... ea venise de nu știu unde, pe aici, cu treburi. Și ea s-a îndreptat, ei credeau că stă sub... Știți cum e acolo unde vorbește în altul. Și acolo omul se face mic așa ca să nu stea, să se uite drept în ochile. Și ea credea că, ei credeau că stă așa... Dar ea s-a îndreptat. Și a doua zi a venit să-i spună în altului. Nu, albă Sfinția voastră, numai că în altul a oprit să spună până la moartea lui. Deci se poate întâmpla chiar în timp ce vorbește acești oameni, vorbesc acești oameni. Probabil că se întâmpla în timp ce vorbea Pavel. Se întâmpla când el vrea sau când el nu știa. Dar se puteau întâmpla și cele mai multe se întâmplau după. Oricât de puternic și percutant ar fi cuvântul, izbânda nu era cuvântătorului. Până la urmă, propovăditorul nu rămânea... Am zis aici câteva chestii. Totuși, ce trebuie să facă propovăditorul ca să se petreacă astfel de minuni prin el? Adică minunea convertirii, în primul rând, a altora. Că după aia lucrează Dumnezeu. Cum trebuie să fie acest propovăditor? Și părinții spun că să rămână în dreaptă credință, nu neapărat în cirtă și în iotă, dar în duc să rămână în dreaptă credință. Al doilea, dacă propovăditorul respectă în principiu învățătura dreaptă credință, dar nu are mare încredere sau și-a pierdut credința, nu se mai întâmplă prin el aceste lucruri. De exemplu, Mircea Eliade scrie acea fotografie veche de 20 de ani, știți? Poate ați citit. În care un țărar român merge în America să lucreze, cum mergea la începutul secolului 20, și acolo soția lui era bolnavă de cancer acasă și s-a dus la acel om și a spus, care propodea protestant, propodea acolo, oameni buni, nu știu ce, a zis, soția mea, fac minuni, Dumnezeu face minuni, nu știu ce. Și el a zis, nu știu dacă făcea minuni, el se pare că nu făcea minuni. El se prefăcea că face minuni. Dar acest om a zis, soția mea e bolnavă, unde e? Să văd fotografia. Se va face bine, nu știu ce, nu știu cum, ne rugăm fraților, s-a rugat acolo. Și el s-a întors acasă și soția lui, printr-o minune dumnezeiască, s-a făcut bine. Și după 20 de ani s-a întors înapoi și l-a găsit pe ăla, că a venit să-i mulțumească și în America. Și l-a găsit pe ăla prin niște birturi, beat, turtă, habar n-avea și nu-l interesa nimic. Și a zis, omule, mai tămădui, ia, am fost o minciună totul, domnule. Asma, domnule. Ce tu vrei să dă la mine? Și ăsta îi spunea, nu, domnule, uite, soția mea, asta nu știu dacă e reală. Nu știu dacă lucrează Dumnezeu așa. S-ar putea să fi lucrat doar prin credința omului, țăranului, la care cu o credință totală s-a rugat atunci. Dar pentru credința acelui a prefăcută, nu cred că a lucrat atunci Dumnezeu. Deci, dacă tu te păstrezi în dreapta credință ca formă, că o mărturisești, dar tu nu prea crezi în ea, sau crezi doar așa formal, nu se întâmplă minuni prin cuvântul tău. Și Dumnezeu nu va lucra prin cuvântul tău. Taina aceasta a cuvântului are nevoie de credința celui care o propovăduiește, dar și a celui care ascultă. Numai că acelui care ascultă poate mai mică măsură, pentru că el este cel care veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Tu încerci să-l pescuiești cu un bob de credință pe care îl dai tu cumva. N-are de unde să o scoată el dacă el nu-i creștin, nu-i departe de orice. Deci e nevoie de acest bob de credință. Așa e și la spovedanie, de fapt. Și cel care se spovedește și nu are niciun bob de credință, nu îi se întâmplă nimic. Nu se poate dezlega de păcate fără voia lui, fără să aibă un bob de credință. Nu se poate. Dacă are totuși un dram de credință, se poate întâmpla să primească. Și orice taină trebuie și credința, măcar într-o anumită măsură, a celui care o face, preotul sau episcopul, dar și a celui care o primește. De exemplu, împărtășenia devine aproape nelucrătoare la cel care vine să împărtășește fără credință. Nu crede în ce vede acolo. Sau zice că e pâine și vin și cel mult în bunătatea lui Dumnezeu face să nu plătești nimic. Deși ai putea să arzi pentru asta și să te mulnăvești. Dar cel mult am văzut că Dumnezeu are milă multă și nu pățești nimic. Dar dacă crezi cu adevărat că așa Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu și viu, care a venit în lumea să mântuiască pe cel păcător din care cel întâi sunt, ești tu, atunci se pot întâmpla minuni putremurătoare. Deci credința asta e de o... Deci ține de credință. Dumnezeu nu vrea să lucreze fără credință. Dacă nu, cu deasila nu te va tămădui, nu te va ajuta, nu se va revărsa în inima ta, așa că tu nu vrei, dar o faci reforma. Chiar dacă, chiar și Și doar dacă nu ai fervoarea credinței, dacă ești rece în credință, la fel, poate că crezi, ai un bob de credință, dar n-ai nicio... S-a pierit toată fervoarea credinței, nu mai... Nu poți să trage pe nimeni. Ai spune că de fervoarea credinței poate fi... Fervoarea credinței poate fi mimată. Cum a făcut acel... Dar nu îndemn să se întâmple asta. Pe termen, dar pe oameni nu-i poți înșela. Poți mima fervoarea credinței, dar pe termen scurs ar putea să îi impresionezi pe unii oameni, dar într-un timp mediu spre lung își dau seama toți și pe om nu-l poți înșela, nici măcar pe copii. Copiii chiar simt mai repede decât că ceva nu e în ordine cu unul care se preface și face numai formal chestia aia. Dacă propovăditorul are păcate mari, evidente, pentru cei ce-l ascultă, nu neapărat, că toți avem păcate, dar evidente, păcate mari, evidente, pe care le face cu nonșalanță. Și multe are certuri, neînțelegeri, în comunitate, cu oamenii. Aproape nu mai poate lucra credința, nu mai poate lucra cuvântul lui Dumnezeu. Dacă... De aceea, sinodele ecumenice spun, preotul să nu facă afaceri cu cei din comunitate, să nu-și deschidă afaceri, să nu facă, să nu aibă birturi, să nu aibă magazin, să nu facă comerț, să nu facă... Pentru că toate astea, vrând nevrând, oricât ai fi tu de curat, duc la neînțelegeri, duc la rupturi, duc la supărări, duc la greșeli din partea ta ca preot. Și asta poate să ducă la un dezastru în relația cu oamenii care ar trebui să aibă minimă încredere în tine când te ascultă, ca să poată spori credința lor, să poată lucra Dumnezeu minuni prin cuvânt. Și dacă tu nu faci asta, praful se alege de, și de tine și de comunitatea aceea. Păcatele mari nu neapărat opresc harul lui Dumnezeu. Dumnezeu de multe ori pentru oameni binevoiește, de exemplu, dacă un preot are păcate mari, știu-te numai de el. Nu oprește Dumnezeu pentru de dragul oamenilor, acela nu oprește, nu oprește harul de la taine, de la lucrurile lui Dumnezeu. Dar nici nu umple de fervoare și de putere sufletele de credință a celor care vin la biserică acolo. Oamenii simt într-o anumită măsură și nu se mai apropie. Presiunile prea mari și continue pe comunitate, cu necesitățile pe care le avem, numai legate de bani, de parohie, de trebuie construit casa parohială, toate astea, duc pur și simplu la răcirea relației de credință și Bob de credință nu mai are apă, nu mai are lumină, nu mai are căldură și nu va crește. Și de aceea Pavel se laudă și zice, eu n-am fost povară nimănui și mi-am făcut singur cu mâinile mele, pentru că n-am vrut să fie între mine și propovăduirea lui Hristos acest zid pe care oamenii îl vor pune între ei și credința. Adică cumva faptul că tu îi forțezi pe ei să te țină, îi chemi, îi cerți, haideți, dați, faceți, aceasta se face ca un zid între oameni și preoți și nu-l mai primesc, nu-l mai caută. Nu-l mai caută de preot, îl caută de orice altceva, de săvârșitură în ori taine acolo. Hai să facem repede niște chestii. Dar nu spre sporirea în credință și spre minunile lui Dumnezeu. Dacă totuși toate acestea le împlinește propovăditorul, chiar dacă are și o credință puternică, de foc, experiență multă, cultură, liturgică, scripturistică, generală, mare, orator, cuvânt, cu putere, totuși nu acest lucru îi va convinge pe oameni că e de la Dumnezeu. Îi va face pe oameni să creadă și să se schimbe vieții lor. Nu acest lucru. Nici că ai vorbit excepțional, nici că... Sau dacă este o chestie pe moment, după care tăcere. Nu acest lucru. Sau dacă va rodi ceva, roada este vremelnică și trecătoare, prin faptul că tu spui și nu știu câte citate. Și, pentru că și sufletul meu, și sufletul nostru, și sufletul vostru, al preoților și așa, e loc pietros și loc plin de spini. Și mergi, pe moment pare că, așa după care se coboară în neființa credinței, în ceva care nu mai este credință, Și aici, de aceea zice Mântuitorul, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am dat putere ca roadă să aduce și roada voastră să nu piară. E darul lui Dumnezeu, nu e puterea omului. Nu e puterea omului. Și dacă omul uită de acest adevăr, oricine ar fi episcop, apostol, oricine, praf se face. Deci nu noi suntem cei care inițiem, nu noi suntem inițiatorii. Dumnezeu este inițiatorul. El ne dă vremelic, El ne lasă, El ne îngăduie. Aceasta e un dar și o lucrare. Deci credința este și un dar, dar și o lucrare a ta, pentru că ea pierde dacă nu o lucrezi, că decât nu o sporești în ea, nu o ceri în rugăciune. Nu este un rod al înțelepciunii și al perseverenței umane, credința. Are rol și perseverența și cultura și are rol, dar în primul rând să cer de la Dumnezeu credința și să o dorești. Nouă ne rămâne să păstrăm credința vie în Mântuitorul Iisus Hristos și să nu cădem cu perseverență în păcate mari, ziceam eu. Acum să vedem. Ce face Dumnezeu? Cum îl mântuiește Dumnezeu pe om? Cum îl pregătește? Ce minuni face Dumnezeu cu omul acesta? Știți că ziceam că Dumnezeu merge înainte sau după propovăditor și face minuni. Dar eu aș zice, Dumnezeu vine dinainte și face minuni. Dumnezeu pregătește dinainte, aș zice eu, dinainte de nașterea voastră a fiecăruia, vă pregătește pe voi, dinainte de a vă naște voi. Prin părinți, prin bunici, prin mediul în care urmează să vă nașteți, pregătește sufletul vostru ca să poată primi cuvântul Dumnezeu într-o vreme oarecare. Vă pregătește, înțelegeți? E o pregătire greu de înțeles. Ne depășește complet. Toate cele ce îi se întâmplă omului încă din copilărie, chiar și din pântecele Maicii lui, tot ce îi se întâmplă omului sunt îngăduite cu înțelepciune și rânduite ca acel om să poată să fie deschis la un moment dat la față de cuvântul lui Dumnezeu să-l primească. Deci, fundamental pentru om este întâlnirea cu Dumnezeu prin cuvântul lui. Și totul e pregătit de Dumnezeu dinainte ca tu la un moment dat să poți primi acest cuvânt. Să fie deschis cu sufletul și să primească cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu face munca cea grea și de lungă durată cu oamenii încă din copilărie și pregătește într-un dialog tainic, fin, neobositor pentru oameni. De o subțirime extraordinară întâlnirea asta între El și cu noi, care pregătește, e ca un fel, zic, catolicii numesc har premergător, care vorbește cu noi și ne târguiește și ne ajută și în care nu se impune deloc, dar ne pregătește pentru această întâlnire cu El. Este exact ce zice Dumnezeu. Alții au arat, alții au semănat, știți, acolo la fântâna lui Iacob, când se întâlnește cu samarineanca și ei vin și vin apostolul și văd că vin samarinenii de acolo, mulți, și el zice, iată, secerișul este mult, secerătorii sunt puțini. Și zice, alții au arat, alții au semănat, alții au grăpat, alții au privit, alții au... Și voi doar intrați în munca lor. De fel, în primul rând, bine, Dumnezeu zice și de apostol și de tot ce e dinainte, dar să știți că în primul rând zice de sine, despre Dumnezeu. Deci, Dumnezeu a pregătit sufletele acelor samarineni ca la cuvântul samarineni și ei să vină. I-a pregătit din copilărie, din dinainte de a fi ei. Și voi, zice de apostol, adică noi propădiții care suntem creștini și care propădim altora, noi intrăm în munca lui Dumnezeu. Că El l-a pregătit acelea. Noi nu mai venim să spunem niște chestii tot de la Dumnezeu. Ce putem, ce știm, ce ne pricepe. Și Dumnezeu a pregătit acele suflete ca să întâlnească cu cuvântul și noi intrăm în munca Lui. Și pe aia ne asumăm noi toată ce am făcut eu, ce am răzbăs. Tu n-ai făcut nimic. Alții au... Iar voi ați intrat în munca lor. Dumnezeu a făcut totul. Și asta putem vedea și la cetatea lui, la Ninive, în cartea lui Iona, când îi spune lui Iona Dumnezeu, știi tu câte suflete sunt aici, câți animale sunt, câți oameni sunt, ai stat tu cu ei, ei privegheat tu, știi tu fiecare când flămânzește, când... Eu știu, zice Dumnezeu. Adică și tu îmi ceri să-i omor pe toți? Adică ca și cum ar spune, am stat cu ei, la fiecare respirație am stat cu ei și cunosc toți de la viței la tot ce au ei acolo, până la omul. Și el făcea pe durul care știe ce trebuie făcut. Și mi-a zis, nu. Lucrarea lui Dumnezeu este de dinainte rânduită, cum ziceam, harul premergător și cu sufletul și viața și nu numai cu oamenii, ci și cu sufletul și cu viața preotului. Deci să știți că părinții spun că preoții, cei care vor deveni preoți, sau episcop, sau propovăduitor, sau... Că nu trebuie să fii neapărat preot ca să propovăduiești. Aceștia cumva sunt pregătiți de Dumnezeu dinainte ca să poată înțelege pe cei care vin la ei să-i spovedească. Și ei pățesc și trăiesc tot felul de lucruri care altfel n-au niciun înțeles sau n-ai avea niciun înțeles de ce a trebuit să treacă prin asta sau prin aia. De multe ori și chinuri și suferințe. Ca să poată înțelege pe alți oameni care vor veni. Și deci Dumnezeu pregătește timpul în care tu vei veni la cineva trebuie să ajungi tu, pregătindu-l pe acel om pentru tine, înțelegeți? Sunt multe exemple. Sunt multe exemple. Vai, câte aș putea să dau. De exemplu, Ava Psoie, în Patericul Egiptean. Se spune că Ava Psoie avea doi ucenici și la unul i-a zis tu să lași gândurile să intre și după ce au intrat în inima ta și ai stat mai mult timp cu ele, atunci să începi lupta cu ele. Și la altul i-a zis tu să nu lași nici să se apropie gândul de tine și să-l dai afară. Și se întâlneau acești ucenici și unul i-a zis, vai, ce fericit sunt ăla care nu lăsa gândurile. Eu sunt fericit. Rugăciunea zburdă pe câmpii. Wow, ce bine sunt. Și celălalt zicea, eu sunt distrus, eu sunt tâniat. Și s-a dus acest ucenic la Ava Psoie să zică, mie de ce mi-ai dat asta și la asta i-ai dat asta? Și Ava Psoie a zis, pentru că tu vei fi preot și pentru că trebuie să cunoști prin ce trec oamenii. Dar asta nu neapărat, asta se întâmplă la părinți văzători cu Duhul prin care lucrează Dumnezeu direct. Dar Dumnezeu o face cu alții peste știința oamenilor și peste, nu trebuie să fie un Ava Psoie ca să facă asta. De exemplu, Ava Ambrozia, Sfântul Ambrozia al Optinei, la un moment dat a venit un teolog care a zis că vreau să devin preot și monah, era monah aici, nu știu ce, și a zis, bine, mai stai câteva zile la mănăstire și o să vă luăm la sfârșitul acestor zile. Și din momentul acela, a început părintele să roage pentru el și a venit iadul peste el, pur și simplu, iadul. A început să aibă ispite, cum n-a avut în viața lui și pur și simplu se duce la părinte și a părinte mă lăsa să plec, nu știu ce e cu mine, sunt... Nu, te duci în chilie și stai acolo. Și să nu... Nici nu putea să plece fără voia părintele, că era un ascultător și cu minte. Deci pur și simplu câteva zile a fost în iad. Aproape ajunsese să se gândească că vrea să-l omoare pe părintele, să dea fug la mănăstire, să facă toate și ea s-a dus în fața lui și aproape vrea să zică lucrurile astea și a zis, părintele l-a oprit și a zis, vrei să faci aia? Da, de unde știți? Ți-am dat să cunoști ce înseamnă ca să fii un adevărat preot mai târziu. Asta trebuie să simți și asta vei simți la ispitele care vor veni peste tine, prin oameni, prin... și ca să le înțelegi. Eh, mai vrei să fii? I-a zis. Nu știu ce a răspuns, nu mă interesează. Și de aceea am zis eu când a venit părintele, când a fost părintele, că pe mine m-a folosit foarte mult. Nu prin ce a spus ieri, că na, ieri a fost despre iubire, despre nu știu ce. Când am stat de vorbă, mi-a spus despre părintele Sofronie Saharov și relația dintre părintele Sofronie Saharov și părintele Antonie Blum. Mari, amândoi mari. Și când a devenit părintele Antonie Blum mitropolit, toți l-au felicitat și părintele Sofronie i-a trimis o scrisoare și a zis, da, toți te felicită. Eu însă spun, începe vremea să dai sânge. Ai venit, frate, gem cărările tale de acum. Suferința a venit în viața ta. Adică așa vedea preoția, așa vedea adevărata arhierie, nu că umbli nu știu ce și umbli ca un prinț al bisericii. Și... Aia nu e arhierie adevărată, spunea părintele Sofronie. Și aceea trăită și multe lucruri de felul ăsta mi-a spus și m-am folosit, am zis în sfârșit oameni care înțeleg cum înțelegeam și eu, că mi se părea că am un nebunit. Cum la ventea al Cernigovului, când mergea la hirotonii, plângea. Și era toți, cu platou, cu dăi, muncar, fericire, m-am hirotonit. Și cea ce ai părinte de plâns? Și zicea, nu-și dau seama ce-i preoți. Nu-i glumă, adică e jugul Hristos, ăsta e jugul Hristos, nu-i, și nu-i numai formal. Dacă vrei să fii preot, poți să fii, atunci poți să fii formal așa, dar aia, nu știu, s-ar putea să ai probleme mari după aceea la judecată de apoi, dacă o faci format. Deci, este o lucrare a Lui Dumnezeu și cu preotul pe care îl pregătește pentru fiecare dintre ucenicii pe care îi va avea. Într-un fel sau într-altul, ca să înțeleagă, ca să poată duce, ca să nu se tulbure peste măsură, ca să nu se zmintească, ca să treacă și el prin așa ceva, ca să poată fi alături de acel om în durerea lui, știți? Dumnezeu îngăduie să treci ca să cunoști, să înțelegi și cei ce îți vor fi duhovnicești sau care îți vor asculta cuvântul. Nu numai pentru fi duhovnicești, cei care îți vor asculta cuvântul. Ca tu să ai termeni care cumva să-l atingă pe acel om prin ce ai trăit și tu pe el, prin ce a trăit și el. în timp ce vorbește preotul, propovăduitorul, episcopul, oricine, el fără să știe, acel preot sau episcop, fără să știe, accentuează anumite lucruri, vorbește despre anumite lucruri care nu se, nu știu cum să se vorbească neapărat, și dă anumite exemple, folosește anumite cuvinte care îi folosesc pe anumiți oameni fără să știe el. Nu știe, știți că foarte mulți vin și îmi spun și mie, despre mine, zic, la mine, habar n-am, nu te cunosc. Eu am vorbit ce mi-a venit mie. Dar era pentru el, încă au fost oameni care au plecat de aici din cauza asta, că au zis că le știu eu sufletul și că le spun eu și că îi dau pe față la oameni și au plecat. Nu știu nimic, frate. Habar n-am, nu te cunosc. Și, da, eu sunt convins că Dumnezeu, de fapt, a întins o mână spre ei prin lucruri care eu nu știam. De dacă așa mi-a venit atunci să zic, ce pot să fac eu? Și dacă Dumnezeu se folosește de nepriceperile, de bâgâielile unui om, ca să-i vorbească aceluia. Asta mi se pare înfricoșător. Iată un cuvânt, într-un cuvânt, cu o parte folosești pe unii, cu altă parte folosești pe alții, nu știi. Dar Dumnezeu poate lucra astfel. De neînțeles. Și nici într-un caz nu trebuie să-i socotiți pe acei preoți, nu știu ce. Habar n-au preoții. Sunt ca măgărița lui Valam. Habar n-au. Ce? Măgărița avea vreo virtute că a vorbit cu Valam și a explicat în cuvinte omenești? Așa i-a dat Dumnezeu. Nu știa. Așa nu știm nici noi. El bănuiește că preot bănuiește că doi hazardul gândirii lui, ce-i trece lui prin cap. Și așa e, că e un hazard, e un... Da, peste tot hazardul ăsta e incredibil că în haosul ăsta și în hazardul ăsta în minții unui om, Dumnezeu poate lucra cu niște părți, cu niște bucăți de minte, vai de capul ei. Și poate lucra. Incredibil, mi se pare. Asta mi se pare, mă face să cad în extaz, pur și simplu. Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Adică are capacitatea Dumnezeu ca și un mare, eu știu, făcător de haine, care din trei bucăți de pânză prăpădită face o haină de ea preîntâi la nu știu ce mari concursul de modă. Așa face Dumnezeu, din trei bâgâieli și patru oftături, dacă nu ești chiar vai de capul tău și faci prostii și erezii și nu știu ce, poate folosi oameni. Înțelegeți? Deci incredibil. Așa face El. Și de cele mai multe ori cel ce ține omilia, cuvântul, nu are nicio idee cui îi folosește, cui nu îi folosește, nici nu știe cu ce va începe și cum va termina. Deși îți propui că facem așa. El bănuiește că e doar hazardul gândirii sale. Dar, de fapt, poate lucra Dumnezeu. E lucrare tainică a Lui. Prin smerenia, în smerenia asta se coboară Dumnezeu la măsura asta. Ce ocolește părălnicile noastre, orgolile noastre, ideile fixe, ca și cum s-ar schimba ale de la o parte, încearcă să... Până și gunoaiele noastre le folosește. Și rămâne și ca să poate fi folosite. Da, aici vreau să zic ceva despre mine, dar mi-e complicat și nu. Așa? Unii oameni, da, minunile deosebite ce se întâmplă mai apoi, după ce oamenii ascultă cuvântul, e altă categorie. Deci, auzi un cuvânt, da, chiar așa. Ce prost. Și te duci acasă și după aceea tot în consonanță cu acel cuvânt, nu pentru că acel preot era așa, Dumnezeu se folosește cuvântul ăla, care cât de cât e bun în momentul ăla, nu-i chiar eretic, nu-i chiar o prostie, nu-i chiar numai din mândrie spus, nu-i chiar din așa, și se folosește cuvântul ăla, care cât de cât mai aduce tot o rază de soare și prin cuvântul ăla îți schimbă ție, îți face minuni cu tine până la urmă. Face minuni cu tine, se împlinește, se adeverește. Zici, da, așa-i, Domnule. Așa-i, Domnule. Cum se poate așa ceva? N-am crezut. Deci asta, v-am deschis aici, numai așa, o mică fantă. Puteam să deschidem ferestre mari, să vorbim mai pe larg, dar nu merită. Dacă aveți întrebări, dar cred că e târziu. Ești 12:30, nu?
15.
Și cât?
15.
Dacă, deci toți au parte de acest har premergător, toți, de această pregătire, da, dar depinde cu cât tu te accentuiești și accentuezi păcatele, răutatea, împotrivirea, acest har premergător e mai puțin simțit sau mai puțin capabil să lucreze, nu lucrează împotriva și în pofida ta. Adică dacă tu să asculți puțin conștiința ca om, că tu te naști ca om cu o conștiință, el poate lucra mai mult. Dacă tu nu-ți asculți conștiința și lucrezi împotriva ei constant, din dimineața până seara, atunci s-ar putea să lucreze mai greu. Dar oricum lucrează. Oricum lucrează la toți. Și e un fel de har pregătitor, aș zice eu. Și atunci, factorul hotărător sunt libertate și răspunsul fiecărui om. Da. Da. Dumnezeu niciodată nu va forța libertatea ta interioară. Vor rămâne totdeauna. Iată, am pus înaintea ta viața și moartea. Binele și rău. Deci ele vor rămâne cam în aceeași pondere în sufletul nostru, ca să fim liberi să alegem între bine și rău. Alege viața. Și te îndeamnă să faci asta. Da, fiecare om va alege ce va crede el. Dar în inima lui Dumnezeu va face asta. Inclusiv lucrurile rele, grele, traumele sunt pentru o pregătire sfântească? Da. Pot fi și sunt folosite de Dumnezeu pentru întâlnirea cu Dumnezeu în decursul vieții. Da, da. Și de multe ori, poate cele mai dure lucruri pot fi cele mai înalte trepte pe care urci spre Dumnezeu. Da. Dar despre asta trebuie să vorbim mult. Numai că noi le transformăm în pietre de potignire și nu vrem nici cum să ne lăsăm atinși de urcarea pe care ai putea o face pe acea treaptă, pe acea piatră. Până și cele mai grele lucruri. Am auzit zilele acestea că degeaba nu mănânci carne de animal dacă mănânci carne de om. Cu acest fel de remarci nu se diminuează sau chiar se năsocotește importanța postului de mâncare. Ba da, întrebarea e folosită de oamenii care nu vor să țină post, nu prea țin post, nu au chef de post, nu știu ce. Și atunci, contează, libertate, a zis Pavel. Cel ce crede, mănâncă de toate. Cel ce nu crede, mănâncă de post. Vedeți? Deci, nu e adevărat. Postul are importanța lui și dacă biserica la... Până la urmă, tot asta e. Dacă Dumnezeu a lucrat prin biserică atâția mii de ani și noi, tot ce se întâmplă acum e un fel de rezultat al lucrării Duhului Sfânt în biserică. Când zic biserică, voi nu trebuie să vă gândiți lucrarea între episcop și preot și așa, ci lucrarea în comunitățile mari de credincioși. A lucrat prin noi, prin credincioși. În decursul istoriei și s-a ajuns la aceste adevăruri, acestea sunt niște lucruri pe care ne îndeamnă să le păstrăm Duhul Sfânt și Dumnezeu. Și atunci nu, da, eu am hotărât altfel. Că am hotărât eu așa de capul meu. Bine, dar o să merg singur pe drumul ăsta. Dacă totuși mergi și vorbești cu un duhovnic și ei, poate că nu o să-ți iei exact cum cere biserica. Și, dar ai ascultarea asta și cumințenia asta și cumva te sfătuiești? Nu caz. În Turcia se mai face în prezent pe alocuri la liturghie ortodoxă, mai sunt comunități? Da, bineînțeles. Bineînțeles că mai sunt. Și în Constantinopol și în multe alte locuri. Au dispărut foarte multe odată cu plecarea grecilor de acolo și cu... Da, dar mai sunt. La un moment dat ne-a spus că în pilda fiului ispitor, orașul în care a mers acesta era unul cosmopolit. Putea fi Efesul? Da, putea fi. În altul parte lui spunea că e Corintul. Nu știu. Putea fi Efesul, putea fi Corintul. Dar pentru că nu se vorbește de o pierdere a credinței sau de o alunecare spre erezii, pentru că aici era un centru religios imens și se vorbește în ordine de distracții și așa, Corintul era numai distracție, jocul de noroc Las Vegas. Așa era, da. Ca vă reamintim de târgul de prăjituri pregătit duminică, 22 februarie, când cine poate aduce prăjituri, vă rugăm să le aduceți până la ora 9 dimineața, adică duminică, în zona cantinei. Acolo vor fi mese care vă vor primi darurile și de acolo se vor vinde după aceea. M-am întâlnit azi cu o vânzătoare necăjită care vorbea urât despre clienți dându-i ceva rău. Dându-i celui rău. Mă întreb, aceste înjurături să aibă vreun efect asupra oamenilor? Am încercat să găsesc scuze în fața vânzătoarei. Nu, nu. N-are rost să... Nu. Dumnezeu nu e un yes man așa care te duci la ghișeu și zice ăla mi-a făcut rău, dați-i una peste cap. Și el se duce și dă una peste cap că așa ai hotărât. Așa, Părintele Arsenie Boca insista pe chestia asta, că oamenii au ideea asta că Dumnezeu e așa un fel de forța destinului impersonală pe care o duci tu cum vrei, energii pe care le distribui cum... Și când Părintele Vambulescu, socul fratelui meu, a venit disperat că la, în timpul nunții lui cu soția lui, mama lui, n-a venit la nuntă de a trimis telegramă cu blestem. Că în vremea aia nu era altă formă de... Nu puteai din telefon, nu erau telefoane, nici telefoane stabile, în sat nu erau de-astea fixe. Da, și a trimis telegramă cu blestem și el a venit deznădăjuit după câteva zile, l-a sus la părintele Arsenie Boca, care picta la Drăgănescu, și părintele, înainte de a zice ceva el, i-a zis, ce crezi tu, mă? Că Dumnezeu ascultă de orice babă nebună, mă? Adică asta vreau să vă spun. Deci nu e un yes man care să trăiți. A zis, doamnă? A zis, da, perfect, faceți. Nu, adică nu așa. Păi și vă dau exemplu cel mai bun. Cine sunt cei mai bajocoriți, huliți, blestemați din țara asta de la început până la sfârșit? Politicienii. Trăiesc bine? Trăiesc bine. Au păzit ceva? Nu au păzit nimic. Nu vedeți. Iliescu a trăit enorm. Și nu era blestemat. A ascultat Dumnezeu toate astea? Nu. Și era un blestem general. Adică general, a multora, a celor care au suferit în diferite situații. Cum de s-a găsit Simon Cirineu să-i ducă crucea Mântuitorului? Cum adică cum de s-a găsit? Păi el venea de la câmp. Probabil că Simon Cirineu, ce înseamnă Cirineu? Era din zona cireneică, din nordul Africii. Uite aici. Cireneica. Vedeți? Deci, Egiptul era aici și zona de lângă Cireneica, Libanul de astăzi, Libia de astăzi, avea zona aia care era plină de comunități grecești puternice. Era o zonă grecească. Și acolo, în acele comunități grecești puternice, s-au așezat și mulți evrei. Ori aceștia au fost printre cele mai puternice comunități elenizate, deveniseră, se elenizaseră. De aceea zice, cel care zice, la un moment dat, unul dintre cei care vorbesc, zice, Simon Cirineu, care avea fi pe Ruf și pe Alexandru. Păi Ruf și Alexandru, Alexandru era nume grecesc, Ruf era nume latin, roman. Înțelegeți? Deci erau romanizați, nu aveau treabă. Și acești oameni bogați, care trăiau destul de bine în comunitățile grecești, se romanizaseră, se elenizaseră, își făceau, își luau la Ierusalim ca și cum ți-ai face tu pe malul sudic al Spaniei o vilă. Știți? Dar pe ei interesau Ierusalimul și zona Ierusalimului, că veneau la marile sărbători. Și atunci își luau acolo vile, ce își luau ei? Niște case mai frumoase, își luau pământul la marginea Ierusalimului, când veneau acolo, stăteau în cursul sărbătorilor, stăteau, își cultivau ce își cultivau și... Dar erau foarte deschiși la minte, așa ca... Ei, acești oameni nu erau atât de îmbâxiți ca și iudeii aia, care omorâți-l, răstigniți-l, nu știu. Probabil că nu știu cât știa el despre Mântuitorul, dar când, probabil că el venea de la câmp cu alții, când Mântuitorul a trecut pe drumul acela, probabil că el l-a căinat și l-a durut, poate că a lăcrimat, așa a rămas în tradiție, că a lăcrimat. Și că romanii care l-au văzut că lăcrimează și a zis, a, ții milă de el, ia-te-o crucea. Știți? Asta a fost. Nu era chiar întâmplător, adică lui chiar a fost milă de el, chiar a fost milă. Și mila asta l-a făcut să ducă crucea lui Hristos, ceea ce cine n-ar vrea, dacă ar fi zis, vrei să duci crucea lui Hristos? Cum să nu? Și el a dus-o, pentru că i-a fost milă de Mântuitor, l-a durut inima. Poate că a și spus, dar ce a făcut omul ăsta așa? Ce-i faceți? Ei, și romanii s-au răzbunat pe el. Ia tu crucea, du-o tu, adică ia, milostivule, să te vedem. Și atunci, de asta a ajuns Simon Cirineu să ducă crucea lui Hristos. Și tot din Cirene, tot din zona aceea, din zona Cipru era, de fapt, era și Marcu. Și acolo erau comunități evreiești puternice și tot așa elenizate. Și Marcu, care tot numele latin, Marcus, era din zona Cipru. Și aveau și ei, la fel, o vilă, ceva, în care veneau, când veneau din Cipru, la marele sărbători și acolo stăteau. Un fel de foișor. Era un fel de cabană de vară, dar frumoasă. Cabană de, nu știu cum să o numesc. Acesta era locul în care Mântuitorul a stat la cina cea de taină, așa. Deci era un loc în care nu se stătea tot anul. Se stătea. Și atunci, că erau Paștile, veniseră. Erau. Și acești oameni erau apropiați de Mântuitorul ca gândire, ca... Erau mult mai deschiși la minte. Cum am spus eu de moldovenii plecați în străinătate, care s-au deschis puțin altfel, privesc. Și priveau cu... Nu priveau să moară, că e împotriva iudeilor, nu știu ce, ci priveau altfel. Înțelegeau lucrurile mai deschis. Și au zis, totuși, poate omul să spune adevărul. Și chiar credeau. Și atunci Mântuitorul acolo a găsit unde să stea. Acolo a fost cina cea de taină. Acolo a fost revenirea după înviere. Acolo a fost în casa lui Marcu. În casa părinților lui și a lui Marcu, care era tânăr. Și atunci Marcu și Barnaba, când au plecat în prima călătorie misionară, l-au tras pe Pavel în Cipru. Deci când au plecat prima dată, au zis să mergem la rudele noastre în Cipru. Și în a doua călătorie misionară, când Pavel n-a mai vrut să meargă în Cipru, pentru că venea Marcu, ei tot în Cipru au plecat, Barnaba și Marcu. Și de acolo, mai târziu, ei au coborât în Egipt. Și Marcu a devenit propovăduitorul și marele apostol al Egiptului. Și acolo a și scris Evanghelia după Marcu. Pentru că era în proximitatea Ciprului și cu mare influența Egiptului asupra Ciprului. Și era apropiat de gândirea și de egipteni și de felul lor de a fi. Cam asta. Dacă mai este întrebare, vor urma seriile de obiceiști în post în zilele de joi despre faptele apostolilor. Ne veți putea vorbi doar așa după înviere? Nu. Pentru că, de exemplu, săptămâna viitoare am vrut să facem seara duhovnicească, dar se face o săptămână a facultății și a seminarului și a arhiepiscopiei, săptămână duhovnicească cumva, și în fiecare seară sunt invitați de către ei oameni acolo care vorbesc. Și părinți și oameni duhovnicești. Și a zis, păi joia asta nu are rost, pentru că suntem noi și nu o să fie. De joia viitoare să ne întâlnim, dar nu știu dacă o să ne întâlnim, pentru că depinde, o să fie prea greu, că de exemplu de pe la 5 o să facem, să zicem, liturghia darurilor prima liturghie joi, după aceea o să fie canonul Sfântului Andrei Chicteanu, ultima parte, și după ce stați 4 ore jumate acolo, haideți să vorbim despre, nu cred că o să mai meargă, o să ziceți, vrem să mâncăm, vrem acasă, vrem la somn, dar o să discutăm atunci la fața locului, și după aceea a doua săptămână, în loc de joi duhovnicească, episcopia a hotărât să fie întâlnire cu domnul Mihnea Măruță despre influența, și o să fie chemați toți la Casa de Cultură a Studenților, mi se pare. Și atunci noi s-ar putea să facem totuși aici ce trebuie să facem, că o să meargă destui, nu? Să ne facem treaba și s-ar putea să vorbim. Și după aceea, de-abia în a treia duminică, o să fie Părintele Vasile Mihoc de la Sibiu, care e deosebit în joi duhovnicească, și o să vorbească despre chipul femeii din Vechiul și Noul Testament, pentru că e anul femeii și a familiei. Și după aceea o să fie altcineva, nu știm încă sigur dacă răspunde, Părintele Teofil din Spania, Preasfințitul, să vedem dacă el va fi. Și următoarea, pe 26 martie, va fi Părintele Savatie Vaștavoi, care a acceptat și care nu va veni la sala de la teologie, ci tot la Casa de Cultură a Studenților. Cred că acolo va fi. Și cam asta e. Iar ultima seară, pe 2 aprilie, va fi Părintele Dinu Moș, care își lansează și cartea lui de rugăciuni care am citit și care vorbește despre pocăință. Pocăința, un lucru uitat, ceva de genul ăsta. O faptă uitată sau așa ceva. Cam asta o să fie. Cam a zis așa în mare, ca să știți. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai săvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Așa, la sfârșitul discuțiilor despre Sfântul Apostol Pavel și tot ce s-a întâmplat, ca hărțile astea și așa să vă fie în minte ca o istorie a vieții voastre duhovnicești, adică tot ce s-a întâmplat acolo ține de istoria voastră personală, numai că s-a întâmplat cu bunicii și strămoșii noștri duhovnicești. Este acum știți despre tata ce s-a întâmplat, despre mama, așa s-a întâmplat despre mama și tata. Când zicem pentru căciune Sfinților, Părinților noștri, la ei ne referim. Amin.